Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Hezký večer. Je čtvrtek po 8 hodině a tady čas pro Diagnózu F. Pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, u kterého vás vítá Adéla Paulí Klichková. Dnes to bude méně o diagnózách, ale více o lidech a o tom, jak se o ně pečuje. Nebo spíš, jak by o ně pečováno mělo být. Řeč bude totiž o reformě psychiatrie. Mým hostem je ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice a zároveň předseda psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, pan doktor Martin Holý. Dobrý večer.
Dobrý večer všem.
Pane doktore, jak vypadá současná psychiatrická péče v České republice?
Myslím si, že tou základní charakteristikou současné psychiatrie je nekoordinovanost a nevyváženost. A k té nevyváženosti na jednu stranu používáme všechny léky, které se používají v Evropské unii. Nemáme vlastně problém s dostupností jakéhokoliv preparátu. A byť jsou tam nějaké komplikace, které jsou dané financováním, ale v zásadě všechno, co se v Evropě a ve světě používá, a tak máme k dispozici, včetně repetitivní magnetické transkraniální stimulace, což je nová metoda nějaké biologické nebo teda nefarmakologické léčby. A všechny věci jsou vlastně k dispozici. A to, v čem se lišíme od vyspělých zemí nebo jiných vyspělých zemí, je to, jak je postavený systém pečování o lidi s duševní nemocí. A naprostá většina lůžkové péče je soustředěná do velkých ústavů, kterých je 17 po republice. Čtyři z nich jsou blíží počtem lůžek přesahující 1000 nebo blížící se tomuto počtu. A to je, tím jsme pod terčem nějaké kritiky. Já se úplně nestotožňuji s tím, že principiálním zlem v systému je velikost toho ústavu, protože tam je taková argumentace, že velký ústav se nedá efektivně řídit, aby zachovával všechny lidská práva a aby byl komfortní pro pacienty nebo klienty. Myslím si, že to, co je problém těch velkých léčeben dnes už nemocnic, je, že generují obrovské spádové území. Protože prostě máme hodně lůžek, tak je to pro velké území. A to vede k několika situacím, které jsou, nebo to vede k několika faktorům, které jsou jiné než v jiné medicíně. A v jiné medicíně se ta superspecializovaná péče právě dává do center a pokrývá velké území a spíš se pracuje na tom, aby transport pacienta do toho centra byl efektivní a rychlý. A u nás v našem oboru je důležité, aby pacienti, kteří jsou přijati do léčebny anebo do jakéhokoliv lůžkového zařízení, byli co nejméně vytrženi z toho kontextu jejich ostatního života. Protože víme, že duševní nemoci často souvisí a jak ve svém vzniku, tak ve svých důsledcích s tím, v jakém okolí ten pacient žije. A když si představíme, že z Jablunkova člověka odvezou do Opavy nebo z Náchoda do Havlíčkova Brodu, tak už myslím si, že většina lidí se shodne, že něco tam špatně je.
Jakože ta rodina se k tomu pacientovi v tu chvíli nedostane nebo nedostane v takové intenzitě, jak by potřebovala?
Rodina a ten pacient třeba z průběhu léčby by měl být taky v kontaktu s nějakým svým širším okolím, z kterého pochází, a duševní nemoc ho sama o sobě často vytrhává ze vztahu, protože je třeba už nějakou dobu předtím, než ta nemoc propukne, uzavřenější, že když přichází zpět, když se vrací zpět, tak se setkává s mnoha předsudky, a to, když přichází z toho vzdáleného blázince s prominutím, tak ty předsudky jsou o to větší, než když je možné zůstat v kontaktu a ty svoje blízké vlastně tím kontaktem přesvědčovat, že nejde o nic, co je mimo, že skutečně to není ani zlost toho člověka, ani lenost toho člověka, ale že jde skutečně o nemoc, která se postupně zlepšuje a léčí. Takže tohle si myslím, že je charakteristikou toho systému asi největší a to, v čem jsme pod největší palbou kritiky.
A když se zeptám ještě konkrétně na to, o čem mluvíte, co vedlo k tomuhle systému, co vedlo k tomu, že máme 17 takhle velkých ústavů, bylo to o nějakých úsporách finančních, anebo o čem?
O tom rozhodoval ještě císař pán.
Císař pán řekl, že to takhle bude a jo. Od té doby a 2013 furt to taky.
V té době konce 19. století, kdy se zavedl institut praktických lékařů, kteří měli jako jednu z povinností monitorovat zdravotní stav obyvatelstva, tak vlastně centrální orgány tehdejší monarchie nebo českého státu, který tam fungoval relativně samostatně, tak dostali informaci o tom, kolik máme vlastně duševně nemocných, protože ty byli předtím ztraceni v těch vesnicích a často v lesích, takže ty lékaři podali tu zprávu a na základě toho vlastně vzniklo rozhodnutí, že potřebujeme se o ty lidi nějak postarat a je potřeba si uvědomit, že to bylo v době, kdy neexistovaly psychofarmaka, kdy nebyla efektivní léčba duševních nemocí, tak z rozhodnutí centrálních orgánů se postavily ústavy, které plnily významně zdravotně sociální funkci, protože toho zdravotnictví tam nebylo moc, protože ty možnosti byly omezené, tak to byly převážně resocializační ústavy. Bohnická nemocnice je postavená jako Královský zemský ústav pro choromyslné. Architekti to vymýšleli tak, aby to vyhovovalo péči o pacienty a většina těch léčeben je velmi podobně charakterizovaná, je jako relativně uzavřený areál s mnoha možnostmi resocializace, léčby prací, ale skutečně je to projekt, který je starý 150 let a je celoevropský. To prostě všude na světě v té době ta psychiatrie takhle vypadala. Takže u nás to není tak, že by teď chtěl někdo šetřit tím, že to takhle zavedl, ale spíš se celou dobu šetřilo. A není to otázka posledních 5, 10, 15, 20, 30 let. A vlastně do těch ústavů a do systému psychiatrické péče se neinvestovalo od té doby, já to trošku přeženu, ale v zásadě od císaře pána nepřišla větší finanční injekce do systému psychiatrie. Samozřejmě rekonstruují se jednotlivé oddělení, rekonstruují se, postaví se nové oddělení, ale jakoby ta systémová změna, ten systém lůžkové péče, odhlednout od ostatních aspektů, je velmi podobný a je postavený na těch základech, řekněme, historických.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F je věnována reformě psychiatrie. Povídám si s ředitelem psychiatrické nemocnice Bohnice, panem doktorem Martinem Holím. Pane doktore, vy jste zatím zmínil jeden velký nešvar psychiatrické péče v České republice a to jsou velké spádové oblasti k velkým nemocnicím nebo původně léčebnám. Jaké jsou další nešvary? Proč by se měla psychiatrie nebo psychiatrická péče v České republice reformovat, kromě toho, že teda se nereformovala od císaře pána.
A další věc, která samozřejmě v tom systému je všechno se vším souvisí a je to provázané, ale jak jsem charakterizoval, ten druhý nešvar je nekoordinovanost. A pacient, pokud je hospitalizovaný, v akutním stádiu nemoci nebo při nějakém znovu zhoršení, to znamená nějakém relapsu nemoci, a tak se dostane do lůžkového zařízení, obvykle teda nějaké velké psychiatrické nemocnice. A to propuštění probíhá bez významné koordinace s péčí následnou. A 100% a myslím si, že se to v posledních letech ještě jako zlepšuje, že nestane se to, že by pacient odcházel bez kontaktu na ambulantního psychiatra. Takže jakoby formálně je zajištěná kontinuita, ale to, co je bolestí, je, že ten skok medzi tou péči na lôžku a tou péči v ambulanci je veľmi výrazný. Když si predstavíme pacienta, ktorý je hospitalizovaný, ktorý má veľmi presne a prísne daný denný režim a ví, kdy má vstáť, ví, že má přes deň nejaký program, ktorý je strukturovaný a má kdykoliv k dispozícii podpúrny rozhovor se zdravotní sestrou, má denne k dispozícii lékaře. Nemusí se starat o to, jestli dostane nebo nedostane jídlo, nemusí se starat o to, jestli dostane nebo nedostane léky. A dokonce sestry samozřejmě mají povinnost kontrolovat, jestli ten člověk ty léky užívá nebo neužívá. A teď přijde den D, kdy on odchází, je propuštěn, odchází někam do toho prostředí, třeba nemusíme používat ty extrémní příklady, ale odchází do jiného okresu, a do místa svého bydliště, pokud má to štěstí, že to bydliště má, a ať už k rodičům nebo do svého nebo do nějakého jiného, do nějaké jiné formy bydlení a je objednán k ambulantnímu psychiatrovi, který obvykle do 3 dnů po tom propuštění mu věnuje krátkou návštěvu nebo tu prostor pro návštěvu a aby mu předepsal další léky, protože on dostane z té nemocnice léky na 3 dny. A pak si ho objedná obvykle za 14 dní, za měsíc, v nějakém období. A všechno ostatní je na tom pacientovi. I kdyby ho ten ambulant viděl jednou týdně nebo dvakrát týdně.
Což tak, není úplně reálné.
Jo, nebývá to úplně obvyklé, ale nepochybně jsou ambulantní lékaři, kteří jsou velmi angažovaní a přesto, že ten systém financování jim to neumožňuje, nepodporuje je v tom, tak to dělají velmi, velmi poctivě, dělají velmi poctivě péči o pacienty a nadstandardně. Takže jsou ambulanti, kteří poskytují nadstandardní péči, či pacientům, přestože finanční motivace k tomu úplně není ze stran nastavení plateb. A tak všechno ostatní je na tom pacientovi. Vstát.
Celý denní režim,
veškeré léky. Léky. Pokud tam není podpůrná rodina, s kterou se zase obtížně komunikuje, pokud je to těch 70 kilometrů, oni mají čas o víkendu, kdy tam lékař není, takže když si to zase dáme do souvislosti s tím systémem tak velkých spádových oblastí, ten skok v zodpovědnosti za vlastní život je velmi velký. A taky to vidíme z některých studií, které říkají, že když sledujeme to, kdy se pacient pokusí o sebevraždu, tak je to v období akutní fáze nemoci a potom v období po propuštění z lůžkového zařízení. Tam je další jako pík toho počtu a asi z pochopitelných a srozumitelných důvodů. A takže to, co označuju za druhou bolest, je nekoordinovanost, která je ale trochu vynucená tím rozložením toho systému.
Do jaké míry můžou tenhle ten nešvar české psychiatrie suplovat neziskové organizace, protože existuje Fokus, existuje péče o duševní zdraví a pak nějaké jako další organizace, které bych řekla, že právě jako vyplňují tuhle tu mezeru v podpoře pacientů po propuštění. Do jaké míry jsou ale schopní vůbec jako postarat se o tu kapacitu těch propuštěných pacientů?
Jsou to ostrůvky dobré praxe. A myslím si, že v některých regionech to funguje velmi dobře a v žádném regionu to nefunguje úplně komplexně a úplně dokonale, ale jistě můžeme zmínit asi Pardubický kraj. V Brně je velmi dobrá, my v Praze jsou vlastně nastavené dobře systémy a neziskových organizací. To, v čem vidím nešvar, je to, že to není nějak systémově zajištěné a systémově podporované. A většinou to stojí na osobních příbězích lidí, kteří se angažují v těch regionech a na entuziasmu těch zúčastněných a systém tomu hnutí nebo této formě péče spíš háže klacky pod nohy tím, že mají jenom jednoroční financování grantové, oni v březnu nikdy v dubnu nevědí, jestli ty peníze na ten rok dostanou nebo nedostanou. Takže v zásadě ta systémová podpora chybí. A
Má na to vůbec český stát peníze, aby uhradil vlastně tyhle ty služby, které v současné době nejsou? A stále slyšíme hlasy, že ve zdravotnictví je málo peněz. Máme na to vůbec?
Já nevím a nechci se nechat zatáhnout do toho, že je to moje starost.
Já si nemyslím, že je vaše starost, ale mohl byste o tom něco vědět.
A možná já řeknu jenom několik čísel. A k tomu prvnímu tématu, k té velikosti ústavu, když si uděláme evropskou statistiku, kde dáme počet lůžek na jednu instituci psychiatrickou, což je, myslím, že víc vypovídající statistika než celkový počet lůžek na 100 000 obyvatel, kde třeba z Belgie nás předčí bez problémů. A tak u nás je asi 500 lůžek na jednu instituci. A myslím si, že druhá, a jsme úplně v čele Evropy, protože po nás následuje, myslím, Litva nebo Lotyšsko, jedna z baltických zemí, a tam má 400, ale takový ten jako medián, ten průměr je někde mezi 170 a 250 lůžky. A to je jako v celku jasné a zřejmé číslo. A další číslo k tomu, k té nevyváženosti mezi tou regionální péči, kterou můžeme říct, že trochu reprezentují i oddělení nemocnic, psychiatrická oddělení nemocnic, která vznikala, kam v mnoha zemích se soustředí ta lůžková péče, tak u nás je 9000 lůžek v léčebnách v hrubých číslech a asi 1500 lůžek na těch odděleních. Ty přesná čísla jsou trošku odlišné, ale v zásadě se je to možné takhle říct. Takže gro té lůžkové péče je v léčebnách.
A lůžková péče je tedy dražší než ta ambulantní?
Lůžková péče je dražší než ambulantní, ale když se dostáváme k penězům, tak asi je dobré říct takové to celkové číslo, pokud si vezmeme zdravotnický balík peněz, který se pohybuje v těch 250-270 miliardách. A tak z této částky jde v České republice na psychiatrii, na péči o psychiatrické pacienty něco mezi 2,9 a 3,5% podle toho, jak se to počítá. Průměr evropských zemí je 8%. Takže
bychom si i zasloužili o trošku větší balík pro psychiatrickou péči.
A jsou takové jako docela hezké studie udělané v tom, že pokud se zvýší podíl peněz, které jdou do mental health, do péče o duševně nemocné nad 5%, takže významně stoupá kvalita těch služeb. To celé můžu říct k tomu, jestli na to máme peníze nebo nemáme peníze, protože je to rozhodnutí, jestli budeme financovat podobně jako v Evropě, anebo nebudeme financovat podobně jako v Evropě.
Diagnóza F.
Reforma psychiatrie, to je téma dnešní Diagnózy F. Povídám si s panem doktorem Martinem Holím, který je shodou okolností, kromě toho, co jsem říkala, ředitelem psychiatrické nemocnice Bohnice a také členem řídícího výboru pro přípravu reformy na ministerstvu zdravotnictví. Než se dostaneme, pane doktore, na ministerstvo zdravotnictví, tak by mě zajímalo, mluvíme o reformě. Kdo chce tuhle reformu? Chtějí to pacienti, nebo to chtějí odborníci, nebo to chtějí všichni?
Ta situace je zvláštní. Já myslím, že nikdo nerozporuje, že by se ten systém měl změnit. Vlastně všichni zúčastnění, to znamená, když si vezmeme od uživatelů, jejich příbuzných, přes ambulantní lékaře, akademickou sféru a až po pracovníky léčeben, cítí, že ten systém potřebuje změnu. A cítíme to dlouhodobě. A ono to vždy narazí na to, protože reformně se mluví dlouhá léta. A vždy to narazí na to, že, že vznikajú nedohody často na veľmi drobnostech, niekde na zásadnejších veciach a tí názory sa veľmi silne polarizujú a jednotliví zúčastnení a pak z tej debaty odstupují a v tom bylo spousta slepých uliček v minulosti a ja som si tak říkal, že je takový môj obraz a možná trochu psychodynamický, akože když sa ty deti nedokážou domluviť, tak musí prísť matka nebo otec, aby im řekli, že ako je potreba to niekam vést.
A kdo je matkou nebo otcem súčasné reformy psychiatrie?
Ja som sa snažil to komunikovať smerom k ministerstvu a tam sa otevřeli na jednou dveře. Myslím si, že to byla schoda náhoda okolností a náhodné setkání lidí, kde nakonec řekli OK, to je asi a něco, co je dobrý nápad a zkusíme to posunout. A takže vlastně někdy v loňském roce ministerstvo, řekněme, není to poprvé v novodobé historii České nebo v historii České republiky, ale teď jako asi nejsilněji a nejvýrazněji tu diskuzi moderuje. Anebo se snaží vytvořit struktury a prostor pro to, aby debata probíhala, aby byla cílesměrná.
Tedy mluvíme o ministerstvu zdravotnictví pod vedením Leoše Hegera.
Ano.
V současné době se na politické scéně dějí všelijaké věci. Jak to bude třeba s případným novým ministrem? Já jenom dodám pro posluchače, že tenhle rozhovor natáčíme ještě předtím, než by mohlo eventuálně dojít k vyslovení důvěry či nedůvěry vládě Jiřího Rusnoka, takže nevíme úplně přesně, kdo bude nebo nebude dalším ministrem zdravotnictví. Pokud by tedy byl Martin Holcát novým ministrem zdravotnictví.
Už jsem měl možnost mluvit s panem ministrem Holcátem, který v tom rozhovoru, který byl docela dlouhý a myslím si docela šel ke kořenům, a tak vyjádřil podporu tomu projektu a zachování kontinuity toho, co se na ministerstvu připravovalo v tom loňském a letošním roce. Ale všichni žijeme trochu v nejistých podmínkách, tak nevíme, jak to bude dál.
Pojďme se vrátit ještě k rodinám. Není náhodou někdy pro rodinu trochu úlevné, když svého duševně nemocného si můžou prostě odložit do léčebny, která je 170 kilometrů od nich a mají tak trochu pokoj?
Nepochybně. Rodina je významnou součástí celého toho systému a současný systém na ty rodiny moc nemyslí, protože máme taky velkou část rodin, které by rádi se víc účastnili a víc účastnili péče o toho pacienta, o toho jejich příbuzného, které jsou frustrované tím, že je 170 nebo i 50 kilometrů ve vzdálené léčebně a rádi by s nějakou podporou byli angažovanější v té péči. A tady se dostáváme opět na začátek té charakteristice. Ten systém je velmi rigidní. Ten systém dává jednu možnost. A já bych velmi nerad, aby jsme udělali v reformě hlavní cíl a modlu jako rušení lůžek a rušení léčeben, nebo teda v současné době nemocnic. A protože jsem přesvědčen o tom, že nějaká forma institucionální péče i dlouhodobé v mnohem humánější formě a pro mnohem menší počet pacientů má zůstat zachovaná. A my máme totiž to štěstí, že paradoxně, že k těm změnám přichází, nebo ty změny plánujeme až teď, kdy máme možnost mít spoustu zkušeností ze zahraničí a snažíme se vychytávat spíš ty rizika. A jedno z rizik je taky to, že ten systém může jít trochu ode zdi ke zdi. A když se dělá jakoby primární cíl z toho, že teď jako musíme zrušit ústavy a deinstitucionalizovat všechny pacienty, tak mnozí z nich to ani nechtějí. Dělá se to v zájmu jako vyššího dobra, protože víme,
mnozí z pacientů,
my humanisti, že to pro ty pacienty je dobré. A mnozí z nich se toho velmi obávají, už i teď se to objevuje, ti, kteří mají tu léčebnu vlastně jako druhý, nebo někdy je dokonce první domov, protože celé ostatní prostředí mají rozházené. A taky pro ty rodiny, které nemají tu kapacitu se starat o duševně nemocného člena. A rodina, která funguje třeba ve větším počtu dětí a teď jeden onemocní, tak já myslím, že to trápení se musí prostě jako rozložit rovnoměrně. Nemůžeme všechnu energii soustředit na péči o nemocného. To můžeme udělat chvíli, ale dlouhodobě nám to může někde jinde utíkat. Takže já mám velký respekt k rodinám, které se starají o své duševně nemocné členy, ale taky respektuju to, že potřebují podporu, pomoc a to, co nazýváme respitní péči, to znamená, že si potřebují odpočinout. My bychom toho člověka měli v systému dokázat opečovat i bez té pomoci rodiny.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Hostem dnešní Diagnózy F je pan ředitel Martin Holý, ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice, zároveň předseda psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně a také člen řídícího výboru pro přípravu reformy na ministerstvu zdravotnictví. Pane doktore, nebo pane řediteli, teď to bude víc o té psychiatrické nemocnici. Poměrně nedávno se změnily psychiatrické léčebny na psychiatrické nemocnice. Je i tohle součástí reformy, anebo je to nějaký jev, který šel okolo?
Je to jeden z kamínků v mozaice reformního úsilí a pokud se podíváme nedaleko za hranice a na Slovensko, tak tam k tomu přejmenování došlo někdy v roce 96-7 nebo něco takového. A je to uznání, je to přihlášení se k tomu, že v psychiatrických léčebnách, to znamená ve velkých ústavech, se mnohem víc akcentuje ta zdravotnická část péče oproti tomu, jak byly stavěné, kdy byly to skutečně jako ústavy, které plnily mnoho sociálních funkcí. A takže já myslím, že to mělo být už dávno. A je to vlastně jako jakési dotažení dluhu v tom názvosloví nebo v té symbolice oproti dluhu z historie. A teď v dobách, řekněme, které všichni vnímáme, v době, kterou všichni vnímáme jako dobu možných změn, a tak to samozřejmě podpořilo debatu o té změně a myslím si, že to v celku dobře zapadlo. A sám za sebe, čistě a teď za bohnickou léčebnu nebo bohnickou nemocnici a v kontextu těch reformních kroků a bych to zcela egoisticky časoval trošku jinak a řekl bych, že bych to posunul o půl roku až rok a čistě jako, já použiju možná neadekvátně ten čistě z marketingového hlediska, protože samozřejmě ta změna názvu přitáhne pozornost a myslím si, že bylo lepší počkat ještě, aby tu pozornost jsme přitáhli už k nějakému systému, který můžeme prezentovat. A takže z tohoto hlediska...
A to nás teprve čeká.
Jo, teď si myslím, že ty změny se spíš píšou na papíře a plánujou, než by byly reálně. Ale jak říkám, k tomu, k té změně názvu si myslím, že jsou historické důvody a měl podle mě přijít dřív. A teď, když to vemu v tom úzkém kontextu, jak to jako marketingově postavit, tak si myslím, že bych sám za sebe ještě chvíli počkal a my nakonec taky v Bohnicích, přestože hlavičkové papíry a razítka máme vyměněné, tak ten jako rebranding, to že změníme vizáž a vizuál celého špitálu. Tak,
možná také webové stránky.
Webové stránky, které změníme teda asi k prvnímu. A adresu jsme už změnili.
Už máte PN Bohnice?
Ne.
Ještě ne, ještě pořád PL.
Nám se podařilo získat doménu bohnice.cz, což si myslím, že je takové jako...
To je pěkné.
považuji za úspěch mého týmu, že máme Bohnice CZ.
Když jsme u těch nemocnice, vy říkáte, že výraz nemocnice víc hovoří o té zdravotní péči. Znamená to, že ty bývalé léčebny, současné nemocnice, budou nějak omezovat ty svoje sociální funkce, budou omezovat nějaké chráněné dílny, hypoterapeutická centra a podobně, anebo to stále ještě zůstane?
Nepochybně je to součást komplexní péče o pacienty hospitalizované. Není tam nic, co by se mělo v této funkci měnit. A proto říkám, že to, co v těch léčebnách teď je, je zdravotní. To, že hypoterapie je zdravotní výkon. A ergoterapie v chráněných dílnách nebo v terapeutických dílnách je zdravotní výkon. Proto jsem mluvil o tom, že ten název se měl změnit před 10-15 lety, kdy se nastavovaly ty financování. My jsme primárně zdravotnická instituce.
Před 10 lety nebo za půl roku?
Jo, já dávám tomu ten kontext toho jako individuálního plánování, komunikace té změny, ale jako obecně si myslím, že jsme nemocnici už dávno.
Mají zaměstnance psychiatrických nemocnic obavu, že přijdou o práci, když se bavíme o tom, že by se eventuálně mohly snižovat počty lůžek a zvyšovat více jako pacienti nebo zvyšovat počet pacientů v komunitní péči?
Tak jak jsem mluvil o tom, že naprostá většina lidí si uvědomuje někde více nebo méně, že ten systém je potřeba změnit, tak samozřejmě každá změna vyvolává obavu a strach, pokud se v novinách objeví titulek, a léčebny se budou rušit nebo za rok bude polovina lůžek v léčebnách, což je často dezinterpretace nějakých jako strategických úvah, tak samozřejmě, že to vyvolává strach. Samozřejmě obavy jsou něčím, co může významně zbržďovat jakýkoliv proces implementace té změny. A je to jeden z důvodů, proč té strategii reformy je vzdělávání jednou jako z velkých priorit. Když už se budeme vysílat, tak už budeme mít za sebou první velké jednání o tom, jak se to vzdělávání bude nastavovat. A protože počet pacientů se nesníží a počet personálu, který budeme potřebovat v péči o té, nebo řekněme v nové nebo reformované péči o ty pacienty, bude spíš vyšší než nižší. Takže není tady reálná hrozba, že by lidi přišli o práci. Jenom ta práce se bude dělat trochu jinak a trochu jinde. A opět paradoxně v těch, to, že to máme teď postavené v těch velkých ústavech a snad se nám podaří tu změnu rozložit do řady let, jako my uvažujeme v horizontu 10 a více let té změny systému, tak lidi, kteří budou, řekněme, více lpět na tom systému péče, ve kterém teď fungují a třeba jsou ve věku, kdy už nemají energii investovat do změny a do vzdělávání, tak tím, že ten přechod má být plynulý, tak budou mít to uplatnění. A spíš dáme opět možnost těm, kteří by chtěli něco dělat jinak, aby se rekvalifikovali. A v tom si myslím, že je v celku dobrá belgická zkušenost, kde, jak jsem zmiňoval, Belgii, co se týká počtu lůžek na 100 000 obyvatel, tak jich má asi o 50% víc než Česká republika, to znamená 160, my máme asi 105 nebo tak nějak. A lůžek na 100 000 obyvatel. A u nich potom bez vlády asi trvalo přes 500 dnů, kdy se nemohli domluvit na vládě, tak když ta vláda nastoupila někdy v roce 2010-2011, a tak přijala zákon, který umožňuje deinstitucionalizaci léčeben nebo jejich nemocnic, které mají třeba jako kolem 400-300 lůžek. A tím systémem, že pokud zruší a zavřou jedno celé oddělení, tak jim dále jdou peníze, které to oddělení spotřebovávalo a oni mají za ty peníze vytvářet projekt komunitní péče v blízkém regionu. To znamená vytvořit mobilní centrum pro mobilní tým, terénní sestry, resocializační aktivity. A když jsem mluvil jsem mluvil s ředitelem Kortenbergu, což je jedna z velkých institucí nebo z těch významných institucí nedaleko Bruselu. A tak říkal, že právě to jim umožňuje pracovat i s personálem, který třeba na tom oddělení pracoval a má tendenci být, jak říkám, víc lpět na té ústavní péči, tak oni můžou v té relativně velké instituci vytáhnout angažované lidi a poslat je tam. A je to jedna z možností, jak vlastně ty ústavy zmenšovat, ale rovnou vytvářet tu péči, která nahrazuje péči ústavní a která musí být trochu jiná než standardní ambulantní péče.
Takže obava je přirozená, obava ze strany zaměstnanců, ale nemusela by být až tak opodstatněná do budoucna.
Jo, je možné to tak charakterizovat a počítáme, jako je to jeden z významných aspektů, ten řekněme zaměstnanecko-sociální aspekt, s kterým se zabýváme, protože a my ty lidi potřebujeme. My jako v tom novém systému, jako v systému změněné péče, jako nenakreslíme si je, nevymyslíme si je, my potřebujeme ty lidi, kteří umí pracovat s psychiatrickými pacienty, takže jsou pro nás cenní, proto se tím zabýváme.
Diagnóza F.
Čas dnešních Diagnózy F se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Povídám se s panem doktorem Martinem Holím. Je to ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice a také člen řídícího výboru pro přípravu reformy na ministerstvu zdravotnictví. Pane doktore, pojďme si nějak jako zrekapitulovat. O reformě psychiatrie se mluví zhruba od 90. let. Máme rok 2013, takže nějakých cirka 20 let. V jaké fázi je to teď? Co se bude dít dál? Jak dlouho lze očekávat, že reforma psychiatrie bude probíhat?
Začnu od konce. Po tom, po nějakých získaných zkušenostech z reformních procesů v Evropě víme, že není reálné postavit ten transformační proces na dobu kratší 10 let. Ta změna musí být kontinuálně řízená, pomalá, ale má mít nějaké jasné kroky, aby zase neustrnula, aby jsme neudělali jenom půl krok. Takže ten horizont, řekněme, toho, co se říká, že nebudeme mít ústavy a budeme mít centra duševního zdraví, tak jako se musíme skutečně mentálně posunout o těch 10 let. A což dává trošku bezpečnost i stran toho financování. Jo, že je to dostatečně dlouhá doba, aby se v zásadě systém plateb přizpůsobil nějakým novým typům péče nebo novému systému péče.
V případě, že současné vedení se nestane vedením, tak hrozí nám nějaké velké zpuždění, co se týče té reformy, anebo to budou spíš kosmetické úpravy podle vás?
Tady je to potřeba rozdělit do dvou částí tu odpověď. Jedna odpověď je, že strategie, jestli se začne implementovat v roce 2014 nebo 2016 a bude dobře napsaná a ten čas se využije k tomu, aby byla zkvalitněna, lépe přijata všemi zúčastněnými, tak při těch 20 letech už tak jako nehraje velkou roli. Ta druhá část odpovědi je to, že ministerstvo zdravotnictví se taky rozhodlo to téma akcentovat ve své žádosti o dotaci z evropských strukturálních fondů, o čem se v médiích hodně mluví a často se to zaměňuje za tu reformu. A tam pokud nadále stojíme o tu podporu.
A ta je jak vysoká ta podpora?
Mluví se o několika miliardách, které by byly v těch 10 letech jako významnou injekcí a mohly by pokryt ty transformační náklady. To znamená, v rámci té transformace, aby byla blídná a bezpečná, je dobré, aby fungovaly chvíli ty dva systémy jako v prolnutí a vlastně z části současně.
Takže hodili by se nám miliardy.
Hodili by se nám, myslím si, že je to něco, co může akcelerovat tu reformu, ale tam musíme být hotovi během podzima. Tou strategií, protože prostě ten evropský proces je nezastavitelný a nikdo ho nebude měnit kvůli pár miliardám.
Myslíte, že to stihneme? Nebo stihnete?
Já tomu věřím, proto to dělám.
Pane doktore, ještě bych se ráda zeptala, teď to bude méně teoretické, více z léčeben. Někdy mám o léčebnách nebo o nemocnicích psychiatrických takový jako obrázek, možná je to stereotypní obrázek, možná je to z části i zkušenost s některými odděleními či pacienty. Je to takový jako obrázek toho slintajícího pacienta na chodbě, kterému se až tak nikdo moc jako nevěnuje, hlavně, že je zamedikovaný a hlavně, že nezlobí. Může tohle nějak změnit reforma psychiatrie v našich nemocnicích, anebo je to o těch konkrétních lidech, kteří v tu chvíli o toho pacienta pečují?
Odpovídáte si z velké části sama?
To já právě nevím, jak to bude.
A reforma alebo reformovaný proces nebo transformovaný systém a by měl tu péči významně zličtit. A to znamená, měl by tím, že lůžkovou péči budeme věnovat pouze těm pacientům, kteří ji nezbytně potřebují, a tak ten poměr personálu vůči pacientům by měl být jiný. Neměly by být dvě sestry na 40 lidí nebo na 25 lidí, ale mělo by to, ten poměr by měl být jiný, takže by měli dostávat lepší péči. Když už jsou hospitalizovaní, tak by to mělo být o intenzivní práci na tom, aby byli propuštěni, to znamená nějak, jako nejde to tím, že ten pacient stojí na chodbě a nikdo se mu nevěnuje, tak jak popisujete ten obrázek. Takže reformovaný systém by to měl odstranit. To, co neodstraní, je, že po některých lécích skutečně přichází k hypersalivaci, takže žádný systém nezajistí to, aby vedlejší účinky léky neměly, protože jsou účinné a taky asi nikdy nezajistí to, aby pro člověka, který nikdy nebyl v kontaktu s psychiatrií, tak vstup na oddělení nebyl překvapivý v mnoha směrech. Prostě to ten náš svět je trošku zvláštní, ať je zastaralý nebo bude reformovaný. Když přijdu navštívil několik oddělení ve světě, vždy je to psychiatrické oddělení, vždy ty lidi jsou nemocní, tak se chovají divně. Takže jenom, aby jsme to nezaměnili na to, že reformovaný systém může odstranit symptomatiku psychiatrických pacientů a vedlejší účinky léku.
Ale možná to nemusí působit tak děsivě, že je to vlastně běžný způsob zacházení s pacientem.
Jo, to ponuré prostředí dlouhých tmavých chodeb by jsme měli a chceme odstranit.
Pane doktore, úplně na závěr. Zatím jsme mluvili hodně o reformě, mluvili jsme o penězích, mluvili jsme o nemocnicích, mluvili jsme také o různých marketingových krocích. Vy jste ale lékař, vy jste psychiatr, sexuolog, psychoterapeut. Vídáte vůbec ještě pacienty nebo máte pacienty, věnujete se pacientům nebo jste spíš už jenom manažer? Jenom je v uvozovkách vzhledem k tomu, o čem všem jsme mluvili.
Já myslím, že mám vídám pacienty. Nemůžu se bohužel věnovat novým pacientům, ale mám na sebe navázaných asi jako každý psychiatr nějaký trs ambulantních klientů, s kterými mám dlouhodobý vztah, víceméně psychoterapeutický, tak ty vídám. Je to někdy velmi obtížně skombinovat s tím manažerským vytížením. A na druhou stranu sám pro sebe si to nedokážu úplně bez toho představit. Protože skutečně je to něco, co dělám rád a věřím, že to tak kvitují ty moji klienti.
Říká pan doktor Martin Holí. Pane doktore, děkuji vám za dnešní povídání a přeju vám ve vaší práci nejenom s pacienty, ale i v rámci reformy hodně úspěchu. Díky.
Moc děkuji. Mějte se všichni hezky.
Milí posluchači, a to je z dnešní Diagnozy F opravdu všechno. Připomínám, že záznam dnešního rozhovoru zase zítra na wave.cz. Tam najdete také fotografii pana doktora, najdete tam také odkaz na stránky reformapsychiatrie.cz, kde si můžete ještě počíst nějaké další novinky o reformě psychiatrické péče v České republice. No a ještě doporučuji facebookový profil pořadu, to znamená facebook.com/diagnoza F, kde najdete opět další zajímavé odkazy, co se týče našeho vysílání. Pro dnešek vše, dobrý večer.
Diagnóza E. Diagnóza E. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.